Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ochiq muloqot o'tkazib, vatandoshlar savollariga javob bermoqchi. Toshkentda 7 yil avval yopilgan Turkiyaning Demir supermarketi qayta ochilishi kutilmoqda. Surxon futbol jamoasi mushtlashuv voqeasi bois berilgan jazo ustidan shikoyat qilishni rejalashtiryapti.
Endi professional ligani qarorini albatta bizda ham e'tirozlar bor. Ular mutaxassislar qay darajada o'rgangan, ularning fikri. Biz ham o'zimizni hozir taklifimizni kiritamiz.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 5-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 dan 16 gacha video konferensiya formatida uchrashuv o'tkazadi va xorijda yashayotgan o'zbekistonliklarning savollariga javob beradi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, uchrashuvni mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari jurnalistlari ishtirokida o'tkazish rejalanmoqda. O'zbekiston vatandoshlari savollarini oldindan vazirning virtual qabulxonasiga, muloqot elektron pochta belgisi tiv.uz elektron pochtasiga yoki vazirlikning Facebookdagi sahifasiga va Telegram kanaliga jo'natishlari mumkin. Shuningdek, vazirga uchrashuv paytida to'g'ridan-to'g'ri savol berish ham mumkin bo'ladi. Shanghay hamkorlik tashkilotining Ostona sammiti doirasida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash masalasini kun tartibiga kiritdi. Xabarda aytilishicha, uchrashuv paytida prezidentlar Samarqanddagi muzokaralarda erishilgan kelishuvlarni mazmunan boyitish masalasini ham muhokama qilgan. Almazbek Atambayev 2016 yilning 24 dekabr kuni rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga borgan va Samarqandda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazgan edi. Shanghay hamkorlik tashkilotining Ostona sammiti doirasida Shavkat Mirziyoyev o'zi uchun ajratilgan qarorgohda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashdi. Uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Afg'onistondagi vaziyatni siyosiy yo'l bilan hal etish, mamlakatda barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyotni rivojlantirish tarafdori ekanini ta'kidladi. Sammit doirasida 8-iyun kuni Mirziyoyev Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bilan ham uchrashdi. Prezident Trampning shaxsiy advokati Mark Kasovits, Federal tergov byurosi sobiq direktori James Comey Senatning razvedka ishlari bo'yicha qo'mitasiga bergan ko'rsatmasida prezidentga bildirgan ayblovlarini inkor qildi. Kosovits James Comey prezident bilan bo'lgan yuzma-yuz suhbat mazmunini oshkor qilish orqali qonunni buzdi deb hisoblashini aytdi. James Comey 8-iyun kuni Senatda bergan ko'rsatmasida Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Flynnni tergov qilmaslik haqidagi talabini topshiriq deya qabul qilganini aytgan. Flynnning prezidentlik saylovi paytida Rossiya rasmiylari bilan muloqotlari shubha uyg'otgani ortidan unga nisbatan tergov boshlangan edi. AQShda tergovga va odil sudlovga to'sqinlik qilish jinoyat hisoblanadi. Ayni paytda amerikalik yuristlar prezidentga ayblov bildirish kerakmi degan masalada bahs qilmoqdalar. Donald Tramp esa 8-iyun kuni Vashingtonda E'tiqod va erkinlik koalitsiyasi yig'ilishida so'zga chiqar ekan, bu voqeaga mana bunday munosabat bildirdi.
As you know, we're under siege. You understand that.
O'zingiz bilib turibsizki, biz har tomonlama bosim ostida qolyapmiz. Biroq siz yaxshi tushunasizki, bu bosimlardan biz yanada kuchliroq va mustahkamroq bo'lib chiqamiz, dedi Tramp.
But we will come out bigger and better and stronger than ever. You watch.
Britaniyada 8-iyun kuni muddatidan oldin o'tgan parlament saylovlarining dastlabki natijalariga qaraganda, bosh vazir Tereza Meyning konservatorlar partiyasi oz bo'lsa-da o'z pozitsiyasini boy bermoqda. Joriy saylovda konservatorlar avvalgi saylovdagiga nisbatan 17 mandatni qo'ldan boy berdi. Dastlabki natijalar konservatorlar 314, leyboristlar 266, Shotlandiya milliy partiyasi 34, liberal demokratlar 14 o'rin olganini ko'rsatmoqda. Britaniya parlamentida jami 650 o'rin bor. Bosh vazir Tereza Mey Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonida ko'proq vakolatlarga ega bo'lish maqsadida muddatidan oldin saylov o'tkazilishini 18 aprel kuni ma'lum qilgan edi. Qatarni terrorizmni dastaklashda ayblab, u bilan diplomatik aloqalarni uzgan 4 arab davlati mamlakat bilan aloqador bir necha shaxs va tashkilotni terrorchi deb atadi. 9-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn hamda Birlashgan Arab Amirliklari Qatar bilan aloqani uzgan edi. Bu esa Fors ko'rfazidagi barqarorlikka tahdid solmoqda. Qatar rasmiylari esa 4 arab mamlakati terrorchi deya atagan shaxslarni himoya qildi. Saudiya Arabistoni yetakchilik qilayotgan davlatlar tuzgan ro'yxatga 59 nafar shaxs, jumladan musulmonlar birodarlari guruhining Misrdagi yetakchisi Yusuf al-Qaradavi hamda Qatar moliyalashtiradigan 12 xayriya tashkiloti kiritilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekistondagi va xorijdagi vatandoshlar savollariga joriy yil 8-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 dan 16 ga qadar javob beradi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Video konferensiya shaklida bo'lib o'tadigan tadbirda O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari va bosh konsulxonalari rahbarlari ishtirok etadi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, vazirning vatandoshlar bilan muloqoti O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida belgilangan topshiriqlarni amalga oshirish doirasida o'tkazilmoqda. Muloqot doirasida O'zbekiston va chet el ommaviy axborot vositalari vakillari qarshisida vatandoshlarimizning Tashqi ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liq dolzarb muammolari ko'rib chiqiladi deyilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarida. Tashqi ishlar vazirligiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniga ega bo'lmagan O'zbekiston fuqarolari matn, audio va video ko'rinishdagi o'z savollarini vazirlikning virtual qabulxonasiga, shuningdek rasmiy elektron manziliga hamda Tashqi ishlar vazirligining Facebook'dagi rasmiy sahifasi va Telegram'dagi kanaliga oldindan jo'natishlari mumkin. Tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmatining ogohlantirishicha anonim xatlar, odobsizlik mazmunidagi murojaatlar, uyatsiz yoxud haqoratli iboralar, mantiq va ma'nosi bo'lmagan takliflar, shuningdek murojaat matnida tushunarsiz qisqartirishlar bo'lgan, tarkibida aniq arizalar, shikoyatlar yoki takliflar bo'lmagan murojaatlar ko'rib chiqilmaydi. Murojaatlar bugundan boshlab joriy yil 5-iyul Toshkent vaqti bilan soat 16 gacha qabul qilinishi aytildi. Ozodlik shu munosabat bilan yo'lga qo'ygan jonli blokka Abdulaziz Komilovga berilishi mumkin bo'lgan savollarni jamlayapti. Shuningdek, savollarga qo'shib siz o'z hikoyalaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Biz buni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda e'lon qilib boramiz. O'z savollaringiz va hikoyalaringizni Telegram va WhatsApp tarmoqidagi raqamlarimiz orqali, ya'ni +420 724 971 539 va +420 724 740 755 raqamlari orqali yo'llashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yaqin kelajakda Toshkentda Demir supermarketining qayta ochilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Mustaqil O'zbekistondagi ilk supermarket, liberal iqtisodning o'ziga xos ramziga aylangan Demir supermarketlari yaqin kelajakda Toshkentda qayta ish boshlashi mumkin. Demir Holdings egasi Ahmad Demirning Toshkent bilan muzokaralaridan yaxshi xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan bu turk shirkatining O'zbekiston bilan mojarosi hal etilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lining 25-27 aprel kunlari Toshkentga qilgan safari davomida unga bir guruh turk tadbirkorlari hamrohlik qilgan. Ular orasida o'tmishda O'zbekistonga sarmoya yotqizib, so'ngra O'zbekiston huquq tizimlarining turli ayblovlari ortidan biznesini tashlab ketishga majbur bo'lgan turkiyalik tadbirkorlar, xususan Demir Holding egasi Ahmad Demir ham bo'lgan. Ahmad Demirni O'zbekistonga shaxsan prezident Mirziyoyev taklif qildi. Prezident hukumatga uning qolaversa yana boshqa turk shirkatlarining O'zbekiston bilan mojarolarini hal qilish vazifasini qattiq topshirgan ortidan prokuratura, Adliya vazirligi, Davlat mulk qo'mitasi, Toshkent shahar hokimligi va boshqa idoralar Ahmad Demir bilan muzokara o'tkazdi. Uning tortib olingan mol-mulkini qaytib berib, zararni qoplash yuzasidan kelishuvga erishildi. Demir Holding qayta ish boshlaganidan keyin unga katta imtiyozlar berilishi va'da qilindi. Ahmad Demir qaytish qarorini oldi va hozirda Toshkentda ish boshlashga hozirlanmoqda, dedi Ozodlikning turk tadbirkorlari bilan muzokaralar jarayoniga yaqin manbasi. Bu suhbatdoshning aytishicha, Ahmad Demirning Toshkent markazida Grand Mir mehmonxonasi va boshqa mulklari qaytib beriladigan bo'lgan. Toshkent hukumati va turk tadbirkorning bu kelishuviga oid hozircha biror rasmiy xabar yo'q. Ahmad Demirning O'zbekistonga qaytayotganini tasdiqlagan Toshkentdagi biznes tizimlari mutasaddisi uning eski mol-mulkini qaytarib berishning deyarli imkoni yo'qligini bildirdi. Demir ketganidan keyin Grand Mir mehmonxonasi, Demir supermarketlari birja orqali sotilgan. Uni boshqa investorlar sotib olgan. Masalan, Grand Mirni rossiyalik oligarx Ilhom Shokirov sotib olgan. Demir supermarketlari Korzinkaga aylangan. Endi turklarning ishonchini qozonish uchun bu tadbirkorlardan qonuniy sotib olingan mulk va biznesini tortib olishsa, bu ham talonchilik bo'ladi. Turk investorini xursand qilaman deb boshqasini kidat qilishsa, 2.15 1.30 bo'ladi-ku. Shuning uchun tushunishimcha Ahmad Demir va boshqa turk investorlariga Toshkent hokimi boshqa yer va boshqa obyektlarni taklif qilgan va ular bunga rozi bo'lgan, dedi Toshkentdagi muzokaralarga yaqin Ozodlikning yana bir manbasi. Mustaqil O'zbekistonda birinchi supermarket ochgan Zimmer Holding 2010 yil oxirida nazorat tizimlari tekshiruv bahonasida yopilib, so'ngra qayta ochilmadi.
O'zbekiston sport.
Surxondaryoning Surxon jamoasi Termiz o'yingohidagi ommaviy mushlashuv sabab 4 o'yinchisini diskvalifikatsiya qilish haqidagi O'zbekiston professional futbol ligasining tartib-intizom qo'mitasi qaror yuzasidan apellyatsiya kiritishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4-iyun kuni Surxon va Andijon jamoalari uchrashuvida futbolchilar o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'lishi ortidan professional futbol ligasi har ikki jamoaning 4 nafardan futbolchisi, shuningdek, Surxon shifokorini diskvalifikatsiya qildi. Surxon jamoasi ijrochi direktori Erkin Xolboboyev Ozodlik bilan suhbatda jamoa rahbariyati professional futbol ligasi qarori yuzasidan shikoyat kiritishini aytdi.
Futbol o'zi emotsiya bu. His-tuyg'uga bog'liq. Endi urush, janjal aslida futbolga xos bo'lmagan odat. Ikkita jamoa ham o'sha kuni g'alaba uchun maydonga chiqqan. Professional liganing qarorini albatta bizda ham e'tirozlar bor. Ular mutaxassislar qay darajada o'rgangan, ularning fikri. Biz ham o'zimizni taklifimizni kiritamiz federatsiyaga, e'tirozimizni kiritamiz, ular o'rganib chiqish kerak. Chunki Surxon yangi tuzilgan jamoa. Ana shu janjalda asosiy jabr ko'rayotgan futbolchilarimiz hali katta jamoalarni ko'rmagan.
O'zbekiston futbol chempionati 1-chi ligasidagi Surxon va Andijon jamoalari uchrashuvining 90-chi daqiqasida futbolchilar o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'lgan. Hakam bir vaqtning o'zida bir yo'la 8 nafar futbolchiga, ya'ni har ikki jamoadan 4 nafar futbolchiga qizil kartochka ko'rsatgandi. Chempionat Asia saytining YouTube portalidagi kanalda ushbu janjal tasvirlari videosi paydo bo'ldi. Unda mezbon jamoa futbolchilari andijonliklarning yerda yotgan futbolchisini tepishgani, janjalga klub shifokori ham aralashganini ko'rish mumkin. Mazkur o'yin 2-2 hisobida yakunlandi. Andijon futbol klubining litsenziyalash bo'yicha menejeri Ulug'bek Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda mushlashishni Surxon jamoasi o'yinchilari boshlab bergani va andijonlik futbolchilar ham o'zini sportchiga mos tuta olmaganidan afsuslanish bildirdi.
Haqiqatda Surxon o'yinchilari boshlaganligi ko'rinib turibdi. Andijonliklar ham endi u yerda aslida masalan maydonda mushlashish kerak emas, qanaqadir baribir kimdir sizni urib turgandan keyin o'zingizni asabingizni ushlab qolish, jilovlash qiyin bo'ladi. Bu narsa o'zi hech qaysi komandaga yarashmaydi. Na oliyligiga, na birinchiligiga, na O'zbekiston, na xorijiy boshqa davlatlarda sportchilar har doim baribir birinchi navbatda sportchi kichiga xos holatda saqlab qolishga, maydonda uchrashuv jozibador o'tishiga, muxlislar bor futbol, ya'ni hammani birlashtirib xursandchilik ulashadigan sport turi ekanligiga borki salohiyatlarni solish kerak, lekin Andijon futbolchilari ham shuni qilish olmadimi? Ertaga Andijon jamoasida ushbu mojaro yuzasidan yig'ilish o'tkazish belgilangan.
Futbol sohasida mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla fikricha, Termiz o'yingohidagi futbolchilar mushlashuvi o'zbek futbolidagi intizom va ahvol naqadar ekanini ko'rsatgan.
Surxondagi bo'lgan o'sha voqea O'zbekiston futbolini naqadar bir tartibsiz, naqadar bir futbolda umuman tartib, intizom hech narsa qolmaganligini bir misoli bo'ldi.
O'zbekiston professional futbol ligasi agar mushlashish holati yana takrorlansa, Surxon va Andijon klublariga nisbatan yanada qattiqqo'l choralar qo'llanilishi haqida ogohlantirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Narpay tuman hokimi marhum Akbar Jamilovning uyini tunash uchun uning nevarasi bosqinchi yollaganlikda gumonlanyapti. Toshkentning Muqimiy teatri bir haftalik gastrol safari bilan O'shga bordi.
30 yil oldin, 40 yil oldin Qirg'izistonda juda ko'p gastrol safarlarda teatrlar 30 kunlar, 40 kunlar yurgan.
Rossiya sudi Ukraina fuqarosini O'zbekistonga berib yubormoqchi. AQSh Federal tergov byurosi sobiq direktori Oq uyni o'ziga tuhmat qilganlikda aybladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyat Narpay tuman sobiq hokimi marhum Akbar Jamilovning uyiga 11-maygi o'tar kechasi qora niqobli noma'lum shaxslar bostirib kirib, uy egalaridan pul berishni talab qilgan. Uydagi keksa ayol pul yo'qligini aytib baqirganidan so'ng bosqinchilar qochib ketgan. Viloyat huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bosqinchilar bir necha kun ichida qo'lga olingan, bosqinni marhum hokimning nevarasi uyushtirgan. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Narpay tumanida qariyb 10 yil hokim bo'lib ishlagan marhum Akbar Jamilovning xonadoniga 11-maygi o'tar kechasi niqobli bosqinchilar bostirib kirgani haqida Ozodlikka hokim yashagan Mirabror mahallasida istiqomat qiluvchilardan biri xabar berdi.
Bu o'g'irlikning bo'lganiga qariyb 1 oy bo'ldi. Oddiy o'g'irlikda deb o'ylagandik, lekin endi eshitishimizcha bu bosqinchilikning tashabbuschisi hokimning o'z nevarasi ekan deyishyapti.
Deydi Narpaylik. Suhbatdosh o'sha kungi voqea to'g'risida gapirar ekan, bunday dedi.
Hokim bovani uyiga nalyot bo'pti degan gapni biz o'sha kunning ertasi eshitdik. Qo'shnilarning aytishicha bosqinchilar ninjaga o'xshab qora niqobda bostirib kirib, uydagilarning og'zini skochlab pul talab qilgan ekan. Chunki bir necha kun oldin Akbar Jamilovning farzandlaridan biri otasi hokimligida qurdirgan xususiy zapravkasini sotgan ekan.
Deydi Narpaylik. Samarqand viloyat huquq tartibot idoralaridan birining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi bu voqea yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 164-chi bosqinchilik moddasi bilan ish qo'zg'atilganini aytar ekan, bosqinchilarni yollashda sobiq hokimning bankda ishlaydigan 25 yashar nevarasi gumonlanayotganini aytdi.
Akbar Jamilovning nevarasi bu bosqinchilikni uyushtirganlikda gumonlanyapti. Tergov siri yuzasidan uning ismini oshkor qilmayman. Bu nevara hech qayerda ishlamaydigan Nodir va Baxtiyor ismli ikki yigitni o'z momosini tunashga yollagan. O'sha tunda ular yuzlariga qora niqob taqib bostirib kirgan. Uyda o'sha kuni keksa onaxon nevarasi bilan bo'lgan. Bosqinchilar nevarani garovga olib pulni topib bermasang o'ldiramiz deb qo'rqitgan. Bundan qo'rqib ketgan onaxon juda ham qattiq baqirgan va bosqinchilar qo'rqib qochib ketishgan. Uydan hech narsa olish olmagan. Viloyat va tuman ichki ishlar xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida bosqinchilar 2 kunda qo'lga olindi. Ular bu uyga Akbar Jamilovning nevarasi navodkasi bilan borgani haqida ko'rsatma berishgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha Akbar Jamilov qariyb 10 yil davomida Narpay tumani hokimi bo'lib ishlagan. O'sha paytda O'zbekiston bosh vaziri bo'lib ishlagan Shavkat Mirziyoyev bu odam bilan yaxshi munosabatda bo'lgan. 2004-yilda Akbar Jamilov ishdan bo'shatilgan. Bir necha yil oldin Akbar Jamilov vafot etganda uning janozasiga shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zi kelgani aytiladi.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkentdagi Muqimiy nomli davlat musiqali teatri Qirg'izistonning O'sh viloyatiga bir haftalik gastrol bilan keldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Muqimiy teatri direktori Mirza Azizov o'zbekistonlik san'atkorlarning O'shga tashrifini o'zaro davomli safarlar debochasi bo'lishiga ishonishini aytdi.
Bunday bozorlarda yoki bo'lmasam bir dasturxon atrofida o'tirgan odamlarga bugun O'sh shahrida yoki bo'lmasam O'zbekistonda, Andijonda, Toshkentda bunday e'tibor bersangiz, kim qirg'iz, kim o'zbek, kim tojik, kim qozoq bilib bo'lmaydi. Biz hammamiz odam otadan tarqaganmiz. Shuning uchun ham biz do'st bo'lishimiz kerak. Nizo bilan hech kim niyatiga yetgan emas. Shu markaziy Osiyoda yashayotgan xalqlar do'st bo'lishimiz kerak,
dedi Mirza Azizov. Teatr bosh rejissyori Boyir Xolmirzayevga ko'ra, u mustaqillikdan avval ustoz san'atkorlar bilan Qirg'izistonga ko'p marotaba gastrol safarlariga kelgan.
30 yillar oldin, 40 yil oldin Qirg'izistonda juda ko'p bo'ldi. Gastrol safarlarda teatr bilan 30 kunlab, 40 kunlab yurganmiz. Shuning uchun menga shaxsan juda ham qadrli joy. Xususan endi bizni aktyorlarni muxlislarimiz ham juda ko'p. Mana hozir kelganimizdan sezdik. Chavandozni juda yaxshi ko'rishar ekan. Mana hozir seriallar ketyapti, seriallardagi chiqishlarimizni kutishib, muxlislarimiz yig'ilishgan ekan, juda ham boshimiz osmonga yetdi,
dedi Boyir Xolmirzayev. Bobur teatrida spektakldan oldin o'zbek artistlarining O'shlik san'at shinavandalari bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv chog'ida so'zga chiqqan O'sh shahar meri Aytmamat Qadirbayev so'nggi paytda O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida aloqalar yaxshilana boshlaganiga urg'u berar ekan. Ikki millat xalqi endilikda chegaralar ochilib ketishidan umidvor bo'layotganini qo'shimcha qildi. O'zbekistonlik san'atkorlarning o'shlik muxlislar bilan uchrashuvi sahna ustalari Boyir Xolmirzayev, Turg'un Beknazarov va Nurbek Mamatov chiqishlari bilan davom etdi. O'shliklar Nihol mukofoti sovrindori Mashhurbek Rahimjonov ijrosidagi qo'shiqlardan ham bahramand bo'ldilar. Shundan so'ng tomoshabin e'tiboriga Jaydari kelin super komediyasi havola etildi. Muqimiy teatr jamoasining O'sh viloyatiga tashrifini uyushtirgan Dilmurod Eshonov O'zbekistonlik san'at ustalarining 7-iyun kungi chiqishi o'shliklarga muborak Ramazon tuhfasi o'laroq bepul taqdim etilganini ma'lum qildi.
Maqsadimiz o'shlardagi chanqagan elimizni bir suv bilan bir nima deydi, suvga to'yg'izgandek shu madaniyatimizni yerga to'yg'izganib keldi.
Dedi tashkilotchi Dilmurod Eshonov. Jaydari kelin asari 8-iyundan boshlab bir hafta mobaynida O'sh viloyatining Arabon, O'zgan va Novqat tumanlarida hamda Jalolobod viloyat madaniyat uyida namoyish qilinishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2017-yilning 9-iyun kuni Bryansk viloyat sudi kelib chiqish andijonlik 1979-yilda tug'ilgan Jumabayev Abdumannon Jurayevichni O'zbekistonga berib yuborish to'g'risida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlik Bryansk viloyat sudi mulozimidan bu xabar tasdig'ini oldi.
Stavlen rezultat rayonnogo suda bez izmeneniya.
Viloyat sudi uning shikoyatini qondirmadi va Rossiyadan chiqarib yuborish to'g'risida hukm chiqardi, dedi o'zini tanishtirmagan sud rasmiysi. Shu yilning 15-aprelda Abdumannon Jumabayev Rossiya maxfiy xizmatlari tomonidan ijarada turgan kvartirada hibsga olingan. Rossiya bosh prokuraturasi olib borgan tekshiruv natijasida va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari bosim ostida Peterburg shahri Frunze tuman sudining 17-maydagi qarori bilan andijonlik muhojirga qo'yilgan da'volar bekor qilingan va u Ukrainaga chiqib ketishi mumkinligi aytilgan. 18-may kuni Moskva-Lvov poyezdida Rossiyadan chiqib ketayotgan Abdumannon rus chegarachilar tomonidan poyezddan tushib qoldirilgan va yana bir bor ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bryansk shahar sudi qarorida o'zbek qochqini Rossiya hududida migratsiya qonunlarini buzgani qayd etilgan va uni O'zbekistonga badarg'a qilish to'g'risida hukm chiqarilgan. Jumabayevning jamoatchilik himoyachisi, inson huquqlari yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev u Ukraina grajdani ekani va uni O'zbekistonga berib yuborish barcha xalqaro inson haqlari me'yorlarining buzilishiga olib kelishini ozodlikka gapirdi.
Noqonuniy Rossiya sudlari hatto hech qayerda uni Ukraina pasporti borligini ko'rsatmasdan qalbakilashtirilgan hujjatlar bilan O'zbekistonga qaytarmoqchi. Diniy ekstremizm bo'yicha uni O'zbekiston qidiruvga bergan, xalqaro qidiruvda yurganligini hech bir hujjatda ko'rsatilmadi, sud hujjatida.
Dedi huquq faoli. Bahrom Hamroyev Abdumannon Jumabayev ishi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining alohida nazoratida ekani, shu sababli rus chekistlar uni berib yuborishga shoshilayotganini iddao qildi.
Hech qayerda ekstraditsiya deyilmaydi. Pogranichniklar poyezddan olib chiqqan demagan. Go'yoki Jumabayev Sankt-Peterburgdan aylangani kelgan Bryanskda, Bryanskda qonunlarni buzgan deb yozilyapti hujjatda. O'zbek pasporti yo'q odamni umuman O'zbekistonga jo'natamiz deb turibdi. Jumabayevni taqdir hal qilish uchun biz Yevropa sudlariga murojaat qilib, qonuniy yashaydigan o'sha Ukrainaga ketishini biz ta'min qilishimiz kerak,
dedi Bahrom Hamroyev. Himoyachilar andijonlik qochqin Abdumannon Jumabayev Rossiya hududidan noqonuniy tarzda o'g'irlab ketilishi mumkinligini ham inkor etmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'oniston va O'zbekiston mushtarak iqtisodiy komissiya tashkil etadi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan poytaxt Kobuldan tanishtiraman. Jumhur axborot agentligining yozishicha O'zbekiston va Afg'oniston prezidentlari panshanba kuni kechki payt poytaxt Ostonada uchrashib, ikki qo'shni mamlakatlar aro munosabatlarini mustahkamlash borasida muzokara qilganlar. Shavkat Mirziyoyev va Muhammad Ashraf G'aniylar mintaqa vaziyati, terrorchilikka qarshi kurash hamda o'zaro iqtisodiy hamkorliklar ko'lamini oshirish kabi mavzular ustida bahslashib, tomonlar aro bir qo'shma iqtisodiy komissiya tashkil etish borasida kelishib olganlar. Afg'oniston prezidenti Shanghai tashkiloti yig'inida ishtirok etish maqsadida chorshanba kuni Ostonaga yetib borgan edi. Afg'on rasmiylari so'nggi chog'larda Afg'oniston va O'zbekiston aro aloqalarini mustahkamlash uchun amaliy qadamlar tashlanayotganini aytadilar. Afg'onistonning tijorat va sanoat vazirligi so'zchisi Musofir Qo'qandi ikki mamlakat aro tashkil etilajak qo'shma iqtisodiy komissiyasi tomonlar manfaatiga xizmat qiladi deydi. Unga ko'ra so'nggi bir yil davomida ikkala tomonning ayrim rasmiy delegatsiyalari Kobul va Toshkentga safar qilib, Afg'oniston-O'zbekiston aro tijorat hamda tranzit bo'yicha hamkorliklar hajmini oshirish sohasida muayyan ishlarni amalga oshirganlar.
Necha bor oliyrutba hayotlar O'zbekistondan Afg'onistonga, Afg'onistondan O'zbekiston qatnab keldi. Bundan hadafi iqtisodiy tomondan O'zbekiston Afg'oniston bir-biriga yaqin bo'lsin. Ammo Afg'oniston O'zbekiston uchun bir tranziti dahliz sifatida vasil bo'lmoqchi kuniga yotgan mamlakatlardan.
Prezident Mirziyoyev davrida Afg'oniston va O'zbekiston aro hamkorliklar mezonini oshirish uchun amaliy qadamlar tashlanayotgani kuzatiladi. Yaqinda O'zbekiston rahbarining Afg'oniston bo'yicha maxsus namoyandasi etib tayinlangan Ismatillo Ergash bir rasmiy hay'at boshchiligida poytaxt Kobulda Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash masalasiga bag'ishlab tashkil etilgan xalqaro yig'inda ishtirok etgan edi. Afg'onistonlik o'zbek iqtisodshunos Humoyun Ehson Afg'oniston va O'zbekiston aro iqtisodiy va tijoriy faoliyatlar mezonini oshirish uchun qulay fursatlar borligini tilga oldi. Bir necha yildirki Afg'oniston davlati poytaxt Kobulni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi hisobiga ta'minlab kelmoqda. Mamlakatning tijorat va sanoat vazirligi so'zchisiga qaraganda, hozirgi kunda Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida savdo aylanmasi miqdori 5 million dollarni tashkil etadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh federal tergov byurosi sobiq direktori Jeyms Komi prezident Donald Tramp byuroning ko'p muammolari bor deb yolg'on gapirganini, o'zini federal tergov byurosi Rossiya rasmiy shaxslari bilan aloqalarini tergov qilayotgani uchun ishdan bo'shatilganini aytdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Komining 8-iyun kuni Senatning razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasi oldida aytishicha, tergovda asosiy e'tibor Trampning yordamchilari bilan Rossiya rasmiy shaxslari o'rtasidagi aloqalarga qaratilayotgani Trampning jig'iga tekkan va shu sababli u Komini ishdan bo'shatishga qaror qilgan. Trampning shaxsiy advokati Mark Kazovits bunday ayblovlarni inkor qildi va o'z navbatida Komini prezident bilan o'rtada bo'lib o'tgan xos muloqotni ruxsat etilmasdan turib oshkor qilishda aybladi. AQSh qonunchiligida odil sudlovga xalaqit berish jinoyat ekani belgilab qo'yilgan. Ammo Trampga ayb qo'yilishi masalasi huquqshunos ekspertlar o'rtasidagi ba'zi munozaralarga ham sabab bo'ldi. 8-iyundagi tinglovdan bir kun oldin Senat qo'mitasi Komi bilan Tramp munosabatlarining ayrim tafsilotlari keltirilgan yozma guvohligini oshkor qildi. Komi o'sha guvohligida 27-iyun kuni, ya'ni Tramp prezidentlik lavozimiga kirishganidan so'ng oradan bir hafta o'tib, Oq uyda berilgan kechki xususiy ziyofat chog'ida undan o'ziga sodiq bo'lishni talab qilganini bildirdi. Tramp 9-may kuni Komining faoliyatiga Adliya vazirligi tanqidiy baho berganini pesh qilib, uni qo'qisdan ishdan bo'shatib yubordi. Komi 8-iyun kuni Senat oldida bergan og'zaki guvohligida bunga qarshi gapirib, Tramp yolg'on gapirganini ta'kidladi.
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence in its leader. Those were lies. Plain and simple.
Ma'muriyat federal tergov byurosida tartibsizlik hukm surmoqda. U yomon boshqarilyapti. Xodimlari rahbarga bo'lgan ishonchini yo'qotdi deb, menga va eng muhimi tashkilotga tuhmat qilish yo'lini tanladi. Bu oddiy va ochiqcha yolg'on edi, dedi Komi. Tramp o'zining biror xatoga yo'l qo'yganini qayta-qayta inkor qildi. U Washington shahrida tarafdorlari oldida tinglov bilan deyarli bir vaqtda so'zlagan nutqida kurashni davom ettirishga ahd qilganini ma'lum qildi.
As you know, we're under siege. You understand that.
Xabaringiz bor, biz hozir qurshovga tushib qolganmiz. O'zlaringiz bilasizlar, biz bundan har qachongidek kuchliroq bo'lib chiqamiz. Mana ko'rasizlar, sizlar men uchun qattiq kurashdingiz. Endi esa men barchangiz uchun qattiq kurashaman. Mening prezident sifatida Amerika xalqi, Amerika, avvalo Amerika uchun kurashishni maqsad qilib olganman, dedi Donald Tramp.
But we will come out bigger and better and stronger than ever. You watch.
ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Bu ozodlikning qurultoy dasturi. Bugungi qurultoy ishtirokchilari Istanbuldan turkiyalik taniqli tadbirkor Vohid Gunash, Astanadan O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev va Pragadan suhbatdoshlarimiz o'zbekistonlik iqtisodchi Xonnazar Omonov hamda O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining sobiq mulozimi Saodat Nishonvalar. Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzuimizni O'zbekistonda keyingi kunlarda qayd etilgan ayrim voqealar belgiladi. Xususan, qariyb 25 yil davomida O'zbekiston bank moliya sohasida rahbarlik lavozimida ishlab kelgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning jiddiy vorislaridan biri sanalgan Rustam Azimovning hukumat tarkibidan ketishi, bu soha mutasaddiligidan demak bo'shatilishi, qolaversa O'zbekistonda yaqinda prezident Shavkat Mirziyoyev 30 may kuni o'tkazgan video selektor yig'inida ko'tarilgan mavzu, investitsiyalar mavzusi bugungi qurultoyimiz mavzusi. Zotan Rustam Azimovning ishdan olinishi aynan O'zbekistonga investitsiyalar, xorijning to'g'ridan to'g'ri investitsiyalari kelmayotgani bilan bog'landi. Nafaqat Rustam Azimov, balki undan avval O'zbekistonning 7 xorij davlatidagi elchilari ham o'z vazifalaridan aynan investitsiyalarni mamlakatga jalb qilmayotganligida demakida tanqid qilinib olib tashlandi. Shu munosabat bilan bugungi savolimiz oddiy. O'zbekistonning bugungi sharoitida xorij investitsiyalari, xususan to'g'ridan to'g'ri xususiy investitsiyalarni olib kirish uchun qilinadigan birlamchi xatti-harakatlar sizning nazaringizda nimalar bo'lishi kerak? Marhamat, Saparboy aka, sizdan boshlasak.
Investitsiya kelish uchun 3-4 sharoit bo'lishi kerak. Shuning eng birinchisi pul kredit siyosati erkin bo'lishi kerak. Endi bu yerda men tushuntirib o'taman, shu investor olib kelgan pulini xohlagan vaqtida qaytib olib ketish, yoki bo'lmasam qarzga investitsiya olib kelsa, shu qarzni qaytib olish, yoki bo'lmasam aksiyasini olsa, u dividendlarini olib chiqib ketish, ya'ni foydasini olib chiqib ketish imkoniyatlariga ega bo'lish kerak.
Siz aytgan eng birlamchi sharoit bormi bugun O'zbekistonda?
Endi imkoniyat yo'q, davlat yo'q, iqtisodiy sharoitlarda ishlaydigan odamlar bor, bu ham yaxshi. Faqat shu pul kredit siyosati bilan, ikkinchisi konvertatsiyaning masalasi, uchinchisi korrupsiya, ya'ni sudlarning erkinligi. Endi buni davom ettira bersa bo'ladi, masalan xalqning qalbiga ijtimoiy ahvoli bo'larsizlar. Endi bizda investitsiya sharoiti, masalan iqtisodiy va hali ish kuchi masalasi juda yaxshidi, lekin xalqga men aytgan shu pul kredit siyosati, konvertatsiya va korrupsiya masalasi, sud erkin emaslari O'zbekistonga investitsiya olib kelishga juda xalaqit beradi.
Saodat opa, siz nima fikrdasiz? Bugun O'zbekistonga investitsiyalar, o'sha Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri ta'kidlayotgan, chorlayotgan investitsiyalari kirmayotganini birlamchi sababi siz nazaringizda nima?
Oldingi siyosat qanchadan qancha tadbirkorlarni tashlab yuborishdi. O'zbekistonga kelib ishlagan, o'sha pullarini chiqarib olib keta olmagan, biznes yopilib ketgani uchun ishonch yo'q. Ishonch yo'q. Ishonchni qaytarish uchun birinchi nima qilish kerak? Illustratsiya qilish kerak. Buni tadbirkorlarni tashlagan.
Ya'ni ular tashlagan deganingizda tadbirkorlarni kuydirgan, tadbirkorlarni,
kuydirgan. Ana o'sha odamlar siyosatdan chiqib ketish kerak. Birinchi qonun illustratsiya qonuni bo'lishi kerak. Bu birinchi qadam bo'ladi. Aytaylikki, 2 santimetr bo'ladi investitsiyalarni qaytarishga.
Demak, birlamchi siyosiy harakat bu illustratsiya, ya'ni oldingi mana shu siyosat uchun, iqtisodiy siyosat uchun mas'ullarni javobgarlikka tortish.
Tortish, ishonchni qaytarish. Pulni asosida ishonch yotadi. Agar ishonch bo'lmasa, hech nima qilib bo'lmaydi. Ikkinchi katta muammo O'zbekistonning pul iqtisodiyot siyosatining muammosi. Bu devalvatsiya. Kursni qora bozor kursiga tushirish kerak yoki birja kursiga ham yaqinlashtirib tushirish kerak, devalvatsiya qilish kerak. Bu ikkinchi qadam. Uchinchi keyin qadami konvertatsiya bo'ladi.
Va bular
loji yo'q, birma-bir kelish kerak. Birinchi illustratsiya, ikkinchi devalvatsiya, uchinchi konvertatsiya.
Demak, shular bo'lmaguncha sizning nazaringizda O'zbekistonga investitsiya kelishi
kelmaydi. O'sha qilingan taqdirda ham 2-3 yil kerak bo'ladi o'sha ishonchni qaytarish uchun. Balki o'shanda O'zbekistonga keladi. Keladi investitsiyalar.
Endi hol nazar, sizning fikringiz qanaqa? Xususan mana shu dunyo praktikasidan, xalqaro mintaqa praktikasidan, tajribasidan kelib chiqsak.
Bilasizmi, endi birinchi masala investorga oladigan daromadi. O'sha daromadiga bu omillar ta'sir qilsa, ya'ni pul qiymati, konvertatsiya va huquqiy sharoitlar investorlarga oladigan daromadiga, olib kiradigan investor daromadiga ta'sir qiladigan bo'lsa, ular muhim hisoblanadi. Ya'ni men 100 so'm qo'ydim iqtisodiyotga, 1 yilda 20 so'm men daromad olishim kerak va o'sha daromadni men qaytarib olib ketishim kerak. Yoki qaytarib olib kelish investorda maqsad bo'lmaydi. Chunki agar investorda qachon qaytarib oladi? Kredit olgan bo'lsa, kreditlarni foizlarini beradi. Investor agar bugundan soat ertasi yaxshi bo'lishga ishonch bo'lsa, u iqtisodiyotga qayta investitsiya qiladi. Ya'ni bu yerda, ya'ni investor uchun daromad olish ishonchi bo'lish kerak va bu daromad olish uchun sharoitlar yaratilgan bo'lish kerak. Va mana shu sharoitlar to'g'risida bugun O'zbekistonda gap ketyapti.
Gap ketyapti, yani gap ko'p. Mana Sodiq Safoyev aytdilar birinchi bo'lib investitsiya yo'lidagi to'siqlarni. Undan keyin 27 may kuni Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov aytdilar. Bundan keyin prezident o'zi ham har xil diagnoz qo'yapti. Mana bu uchun, mana buni uchun kirmayapti investitsiya deb. Lekin mana shu gaplar amalga oshayotgan haqida birorta hozir bir jiddiy bir, ya'ni amaliy qadamlarni ko'ryapmizmi? Bu savol endi investor deganda Ozodlik tinglovchilari uchun ancha tanilgan O'zbekistondagi o'sha sobiq investorlarimizdan biri turkiyalik yirik tadbirkor Vohid Gunashga bersak, Gunash afandi, gap ko'p bo'lyapti, investorlarni chaqirishlar bo'lyapti, xususan o'zingiz guvoh bo'ldingiz, Turkiyaga Rustam Azimov boshchiligida katta delegatsiya borib, mana 2 milliard dollarlik investitsiya kiradi deb qaytib kelishdi, lekin hozircha bu 2 milliardni 1 dollarini kirgani haqida ham biror ma'lumot yo'q. Investor nimani kutyapti? Mana Vohid Gunashga o'xshagan investor bugun nimani kutyapti O'zbekistonda?
2 ay oldinmi? 3 ay oldin biz sizlarga sohbat qilmishdik. O paytda aytmishdim ben sizga, 1 dolar hech kim investitsiya qilmaydi. Shu shariatlar almashmasdan hech narsa bo'lmaydi. Hozir 3 ay o'tdi, hech bir şey almashmagan. Faqat niyatlar yaxshi, harakatlar va faqat hech bir imkoniyat almashmagan, hech bir şey yo'q. Yengillik yo'q. Faqat gap ko'p. Sizdan keyin Toshkentga gittim.
Toshkentga bordingizmi? O'zbekiston iqtisodiga sarmoya kirgizib, keyin bular hammasini tashlab chiqib ketgan, hatto hibs etilgan bir tadbirkorni bugungi Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan O'zbekistonda qanday kutib olishdi?
Kutish yaxshi, niyatlar yaxshi, amalda yaxshi, normal. Faqat rezultat yo'q. Rezultat yo'q, gap yo'q.
Xo'p, siz nima rezultat kutyapsiz? Mana ayting, birinchi, ikkinchi, uchinchi deng, sizni ishonchingizni qayta tiklash uchun nima qilsin bular? Sodda qilib ayting.
Shunda birinchi, men nima talab qildim? Birinchi, O'zbekistonda qonuniy ishlashga imkoniyat. Bularga bo'lishda komissarga bo'lishda ishlab, tamoyillarda, lavozimlarda, hamma joyda yangiliklar bo'lish kerak. Korrupsiyada, qonunlarda, sudlarda, hamma joyda yangilik bo'lish kerak. Bab oldin mehmonlar aytdi. Birinchi, investor uchun ishonch. Ishonch bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Hozir gap bor, faqat gapda bo'lmaydiki bu. Bizni hal bo'lmadi, faqat gaplashuv, bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi, faqat rezultat yo'q. Ishonch.
Demak, hozircha
bu ish bo'lmaydi.
Siz ishonchingizni, sizga o'xshagan xorij investorlari ishonchini qozonadigan birorta jiddiy amaliy qadam yo'q. Endi Safarbek aka, yana sizga qaytsam, O'zbekiston hukumati gapiryapti. Mana qarangda, Abdulaziz Komilov Tashqi ishlar vazirining o'zi bugun sizlar ekspertlar aytgan gapni Senat majlisida o'qish aytyapti. Birinchisi, valyuta konvertatsiyasining yo'qligi va foydani repatriatsiya qilish imkonsizligi. Ikkinchisi, bank kredit
kredit tizimining takomillashmaganligi, uchinchisi sarmoyadorlar huquqlarining zaif himoyasi va yetarli darajada samarali bo'lmagan sud tizimi va to'rtinchisi ma'muriy byurokratik to'siqlar bugun, demak, investitsiyalar kirishi yo'lidagi asosiy to'siq deb Oliy Majlis Senatida Tashqi ishlar vaziri aytyapti. Demak, diagnoz to'g'ri qo'yilyapti. Lekin nima uchun endi kasallik bir kompleks davolash xatti-harakatlariga guvoh bo'lmayapmiz? Bu juda og'ir jarayonmi? Ayniqsa O'zbekistonda 25 yil davomida nihoyatda mana shu konvertatsiya yo'qligidan mamlakatdagi investitsiya iqlimini juda ham bir nima deydi, shaffof bo'lmaganligidan boyib ketgan guruhlar, siyosiy, iqtisodiy guruhlar borligidan kelib chiqsak, nihoyatda qiyinmi hozir nimanidir o'zgartirish?
Rostdan ham juda qiyin, chunki biz endi hali Sovet davri deb ko'p narsani Sovet davriga qoldirardik. Hozir 25 yilda O'zbekistonda yuzaga kelgan shu investitsion klimatni o'zgartirish, hali Saodatxon 2-3 yil deyapti-yu, men o'ylayapman 5-10 yilga ham ketishi mumkin. Masalan, men o'zim mutaxassis bo'lganim uchun mana bu pul kredit siyosatidagi konversatsiya masalasini aytaylik-da. Shuni ochishni juda bir maktab yo'llari bor. Endi men masalan taklif qiladigan bo'lsam, bir ikkita yo'li bor edi. Birinchisi, Qozog'istonni boshidan o'tgan, Rossiyani boshidan o'tgan bu shok terapiya, qaydarni reformalari. Endi buni men o'ylayman, O'zbekistonda buni amalga oshirish juda qiyin. Ikkinchisi, chet yillardan shu xalqaro moliya institutlaridan, xalqaro valyuta fondidan, Jahon bankidan katta kreditlarni olib, qalbi Gretsiyaga o'xshab, qarzga tushib, shuni bir yaxshi ishlatib, konvertatsiya ochish imkoniyatlari bor.
Endi bu qarz qancha bo'lishi mumkin? Dahshatli darajada katta qarz haqida gapiryapmizmi yoki?
Endi buni bir hisoblab chiqadigan narsa emas-ku.
Yo, masalan, 5 milliard haqida gapiryapmizmi, 2 milliard haqida gapiryapmizmi, 10 milliard haqida gapiryapmizmi taxminan?
Yarim hisob deydimi? Pol patolog deydi-yu, bir 30 milliardlik pul kerak bizga hozircha. Chunki biz 10-15 milliardlik eksport qilamiz O'zbekiston. Shuni bir 3-4 yilga qutulish rejasini tuzsak, bir 5 yilga bir 50 milliardlik pul kerak. Sekin-sekin aslida xalqga devalvatsiyani yasash uchun. Chunki birdaniga devalvatsiya yasasak, bu O'zbekistonning sharoiti juda qiyin bo'ladi. Ikkinchisi, nimaga men bu sal gumonsirab aytyapman? Bizdagi mana bu byurokratik tizim shu investitsiyani kengroq kelishiga xalaqit beryapti. Sud erkinligi yo'q. Buni shu ochiqroq bo'lgan Qozog'istonda eplay olmaganimizdan O'zbekistonda sharoitida uni eplashga bir yana bir 5-10 yil ketadimi? Yoki bo'lmasam juda bir katta jinchapinga o'xshagan bir o'zgartirishlar odamlar kerak.
Saodat opa, sizdan so'rasam, mana investitsiyalar kelsin deyapmiz, xorijiy investitsiya kelishi uchun sharoitlar yaratamiz deb harakat qilyapti mana hukumat. O'zi investitsiyani muhimligi nimada, ayniqsa xorijiy investitsiyasini muhimligi? Bu siz masalan iqtisod rivojlanmay qoladimi? Bu siz ertaga qanaqadir falokat kutyaptimi O'zbekiston iqtisodini agar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar kirmasa? Muhimligi nimada investitsiyani?
Investitsiyalar muhimligi yangi texnologiyalarda. Yangi texnologiyalar. Bu agar iqtisod tarafidan qarasak, hozirga qarasak, O'zbekistonda bo'ladigan investitsiyalar kerakka byudjetda pul yetmayapti. Finansirovat nada. Yoki O'zbekistondagi aytaylik ko'p muammolarni moliyalashtirish. O'shanga hozir investitsiya qilyapti O'zbekiston. O'sha uchun ishonch yo'q. O'zbek juda chiroyli yashashi uchun hech kim pul bermaydi. O'sha uchun hech kim ishonmayapti. Birinchi mana shu illustratsiya deganim, O'zbekistondagi hozirgi vaziyat bu siyosiy vaziyat. Bu siyosiy masalalarni hal qilish kerak.
Birinchi.
Chunki 25 yildan beri, 25 yildan ortiq turib asobih interesov to'rtta kursni orqasida O'zbekistonda jamiyatni qasqasi borligi. Ofitsial kursni oladigan bu elita konvertatsiyasi bo'lgani ofitsial kursga. Kommersiya kursga bu banklar, nimalar, bular elitaga yaqin odamlar, qora bozorda yugurib-yurib dollar olib sotib olaman deganlar, bu mayda-mayda tadbirkorlar. Bu chunki bu siyosiy muammo, bu sotsial muammo. Ana o'sha uchun nima qilish kerak hozir? Hammani bir qilish kerak.
Kursni birlashtirish kerak.
Kursni birlashtiringlar. Integratsiya qilinglar. Devalvatsiya qilinglar. Ana o'shanda qaysi proyektda foyda borligi, foydasiz ekanligi ana o'shanda aniq ko'rinadi. O'shasiz ko'rib bo'lmaydi to'rtta kursni arasida. Ana o'shani keyin nima qilgandan keyin MVF ga chiqib
xalqaro valyuta jamg'armasi.
Ha, o'sha yerga chiqib aytamiz, hamma talablaringizni bajaramiz. Bu nima degani? Xalqaro valyuta fondi bu investorlarni advokati jahonda. Yoki sen pul qo'ygan bo'lsang, menga garantiyam o'sha pulni olib chiqib ketasan o'sha mamlakatdan degan narsani bildiradi. Ana o'shanda O'zbekiston chiqib, mana shu nimalarga, statiyalarga qo'l qo'yamiz, sizlar bilan ishni boshlaymiz deganda byudjetga pul keladi.
Qayerdan keladi bu pul?
MVF beradi. Byudjetga boshqa hech kim kredit bermaydi. Bittagina jahonda nima organizatsiya bor, byudjetga pul beradigan.
Bu xalqaro valyuta jamg'armasi.
Xalqaro jamg'arma valyuta.
Ya'niki devalvatsiya qilib, so'm qadrsizlanib ketib, hali kurs oshib, davlatning katta tashkilotlaridan tortib oddiy xalqqacha, o'sha ijtimoiy muhofazaga muhtoj xalqqacha yetib boradigan bir og'ir sharoit chiqqanda, xalqaro valyuta jamg'armasi qandaydir kreditlar bilan balanslaydimi?
Yordam beradi.
Yordam beradi.
Qarzlarni to'lashga. Chunki byudjetda birdaniga mana shu qarzlarning procenti o'sib ketadi. Ana o'shalarni qoplash uchun o'sha kredit olinadi. Keyin bir tarafdan sotsialni ushlab masalani, ana o'sharga yordam.
Ya'ni ijtimoiy muhofazaga muhtoj
qatlam. Ana o'shanga muhtoj. Qolganlarni hozircha ko'tara olmaydi. Na davlat ko'tara olmaydi, na mamlakat ko'tara olmaydi.
Qo'lnazar, mana shu keyingi jarayonlarni kuzatyapsiz. Shu xalqaro valyuta jamg'armasi bilan bir yangi muzokaralar boshlangani yoki mana Sodatov aytgandek o'shalar bilan ertaga konvertatsiya ochib, devalvatsiya qilib konvertatsiya ochiladigan bo'lsa, qandaydir bir muhofaza dasturlari ustida bir jarayonlar borligi haqida men jurnalist sifatida eshitmadim. Sizning xabaringiz bormi?
2004-yilda O'zbekiston xalqaro valyuta fondiga, ya'ni majburiyatga imzo qo'ygan.
8-chi band deydimi?
8-chi moddasiga imzo qo'ygan. Bu Sotov aytayotgan narsa qilingan. Endi bu yerda bitta
faqat amalda qilinmagan.
Hozir aytayotgan fikrlarimiz hammasi to'g'ri, lekin bu yerda Saparboy aka ham aytdi, Sotov ham aytdiki, Gretsiya misolida. Gretsiya misolida O'zbekistonning sharoiti emas. Yoki davlat byudjetini moliyalashtirish muammosi turgan yo'q.
Nima unda muammo?
Asosiy masala turilayotgan narsa o'rta va kichik biznesga investorlarni olib kirish, ya'ni bozor. Ikkita maqsad bor. Davlat o'zini maqsadlari borki, yangi texnologiya olib kirsin, ijtimoiy masalani yechish uchun ichki kuchi yaratsin va raqobatbardosh muhit yaratsin investor. Davlatning manfaati bu. Investorning asosiy maqsadi kirsin, bozorni egallasin va daromad olsin. Ikki kishida ham bir xil maqsad bo'lmaydi. Mana shu ikkita maqsad, ikki tarafning maqsadini olayotganda bitta qiladigan eng oddiy masala bor bugungi kunda. Bu masala nima?
Nima?
Yagona mukammal investitsiya to'g'risidagi qonun, ya'ni kodeks darajasida bugun bizlarni qonunlarimiz aksionerlik jamiyati, xorijiy investorlar to'g'risida, investitsiya to'g'risida 5-6 qonun bor. Bular yagona mukammal qonunchiligini yaratish kerak. Va mana shu qonunni biz har xil investorlar va davlat manfaatlarini, investor manfaatlarini, mehnat bozorini, bozor manfaatlarini hammasini mukammallashtirib, biz 3 oy, 6 oy ichida bitta mukammal va detallashtirilgan qonun yaratsak, o'shanda barcha muammolarni asosiy 50% yechiladi.
Endi xonazar, bu gapingizga men e'tiroz bildirsam, mana 31-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasini tashkil etish to'g'risida farmon chiqardi. Bu farmonda xuddi siz aytgan gaplar, ya'ni investitsiya salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, investitsiya muhitini yanada takomillashtirish, yillik investitsiya dasturlarini sifatli ishlab chiqarish, xorij investitsiyalarini jalb etish uchun qulay sharoitlar yaratish va hokazo hammasi o'sha aytilyapti. Buni prezident o'zi gapiryapti. Qonunchilikda ham bor bu gaplar. Siz aytayotgan himoya qiluvchi narsalar ham bor. Lekin O'zbekistonda bilamiz, juda yaxshi qonunlar bor. Lekin gap ular qonunni bor yo'qligida emas, uni amalga oshmayotganida ekanligini bugun hamma biladi-ku. Yana bitta qonun yaratish bilan.
Shu yerda qo'shib o'tsam bo'ladimi?
Ayting.
Rostdan ham O'zbekistonning qonunlarini borligiga hamma biladi. Qonunlar hamma joyda, eng yaxshi qonunlar ham chiqarilgan. Shu ham 2000-yillarda, 2005-chi, 8-chi, 10-yillarda ham juda yaxshi qonunlar chiqargan. Shu yanada jadallashtirish, yanada erkin yanada bu
demokratlashtirish
emas. Lekin amalda bu narsani hammasi yo'q. Masalan, shu konvertatsiya to'g'risida shu 98-yillarda bir qonunlar chiqqan. Shu konvertatsiyani erkinlashtirishimiz kerak, shu pul aylanishini erkinlashtirishimiz kerak, hamma hali o'zining puliga o'zi ega bo'lish kerak, yerga odam o'zi ega bo'lish kerak, hali xorxonalarga kollektiv ega bo'lish kerak degan narsalar qonunlarimiz juda yaxshi. Lekin amalda buni hammasi, ming afsuski, shu kungacha amalga oshirilmadi. Hozir yana mana strategik planni oldik 17-21 yillarga, 5 yildek.
Bu yerda juda yaxshi gaplar bor.
Strategik, bu yerda ham shu gaplar bor. Lekin shu mana bu konvertatsiya masalasi bo'yicha atiga faqat qalbi o'sha eksport qiladiganlarni 50% sotishni 25%ga tushirdi. Boshqa hech narsa o'zgargani yo'q.
Endi Vohid aka, sizga murojaat qilsam, mana shu yana bitta qonun, yaxshi bitta qonun yo investitsiya kodeksi ishlab chiqsak, sizning munosabatingiz o'zgaradimi? Investor sifatida?
Qonunlar tabiiy, faqat qonun kuchga kirish kerak. Kuchga kirgan qonunlar ko'p chiqsa chiqdi, deyib buning bir foydasi yo'q. Ya'ni demakki, biz O'zbekistonda daha fazla demokratiya, daha fazla hukuk, bu qonunlarning kuchga kirishi kerak. Ya'ni qonun chiqyapti, ammo kuchga kirmayapti. Buning bir ma'nosi yo'q.
Vohid aka, siz mana shu Istanbulga O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi investitsiyalar izlab borganida, adashmasam, o'sha o'zbek turk biznes forumida qatnashdingiz va Rustam Azimovga mana shu O'zbekistondagi investitsiya muhitini o'zi asosiy muammolaridan biri, masalan, shaxsan siz degan gap aytdingizmi shu yerda?
Aytdim.
Mana Rustam Azimov ketdi. 25 yil davomida O'zbekistondagi o'sha makroekonomika, bank kredit, moliya siyosatini belgilab kelganlardan, hatto mana shu sistemani muallifi, avtori deb qaralgan odam mana hukumatdan ketdi. Mana shu ketish bilan maydonga yangi kuchlar, liberal, erkinroq, shaffoflik tarafdori bo'lgan kuchlar kirib kelishi va ertaga vaziyatni o'zgartirishiga bir umidlaringiz kuchaydimi?
Umidlarim kuchaydi benim, chunki Toshkentdan oldim, shu shaharga keldim men. Niyatlar yaxshi, harakatlar bor. Faqat aytdim sizga, bulargina vaqt kerak. Mehmonlarga berdim vaqt kerak. Faqat niyatlar yaxshi. Ya'ni O'zbekistonda o'zgarishlar ko'p, yangiliklar bor, faqat hali ham yetarli değil. Ko'p daha ish qilish kerak. Ya'ni investorlar uchun birinchi konvertatsiya, tamir izmirlar, naloglar, shu ishlar hali bo'libdi. Shundan xalqimiz bo'lishi kerak. Ekonomiyada demak katta problemlar bor. O'zbekistonga men o'ylayman 2-3 yil vaqt kerak. Shu qonunlarni kuchga kirishi kerak.
Soda tepa, gaplar yaxshi, niyatlar yaxshi, hatto qonunchilikda ham yaxshi bir asoslar bor, lekin amalga o'tish, mana Gunash afandi bir konkret investor sifatida aytyaptiki, amalda hech narsa ko'rinmayapti. Mani qaytishim uchun, ishonchimni qozonish uchun deyapti. Nimaga bu jarayon cho'zilyapti? Bu yangi prezident Shavkat Mirziyoyevda siyosiy irodani yetmayotgani bilan bog'liqmi yoki biz ko'rmayotgan sahna orqasida bir jiddiy bir siyosiy iqtisodiy kuchlari bir-biri bilan kurashini davom ettirayotgani bilan bog'liqmi yoki haqiqatda obyektiv vaziyatni o'zi bu jarayonni boshlashi o'zini qiyinligi bilan bog'liqmi?
Bilasizmi, 97-yil edi. Amerikadan bir o'zbek keldi odam. Investitsiya qilmoqchi bo'ldi. Vatanim, vatanim deb keldi. Puli bor Amerikada, biznesi bor, keldi. Keyin gaplashib qoldik. So'radim. Ha, Mirkamol aka, gaplashdingizmi, bordingizmi hokimiyatga? Chunki Toshkentda qilmoqchi edi. Yo'q, hokimiyatga borganim yo'q, boshqa yerga bordim. Gaplashdim, kelisha olmadik. Protsentini kelishdik, hammasi bo'ldi dedi. Lekin dedi, garantiyani 3 yilga beryapti.
Hozir uzr, soda tepa, 1 minut.
Ana endi so'rang. 97-yilda kimni oldiga borgan? Kimdan garantiyani olmoqchi bo'lgan? Hokimiyatga bormagan, qonunga bo'ysunmagan. Kim o'ylaysiz, kim oldiga borgan? Kim bilan gaplashgan?
Bilmayman.
97-yil. Salimboy oldiga borgan. Buni hamma investorlar yaxshi biladi. So'zni berib, so'zini qonunga chiqargan odamlar bor O'zbekistonda. Agar siyosatda o'sha narsani tushuna olmasak, o'sha balansni bilmasak, hammasi qanchalik qonun yozmang, nima qilmang, kuchi borga bo'ysunadi. Balansini topish kerak. Va shu balansda xalq ham yo'qotish kerak emas. Xalqni nimasini qiziqishini ham ushlab turish kerak. Faqat o'sha gruppalarni emas. Hozir o'sha balansni ushlay olmayapti. Ana shu hamma mana bo'ladigan muammo siyosiy tanada balansga kelisha olmayapti. Oldin va chidali narod. Mayda savdogarlarni tashab yurardi. Qora kursiga chiqarib, yaqdami, yaqda.
hozir o'sha o'zlaricha o'rtada o'sha kelishuv yo'q.
Demak, qudratli guruhlar o'rtasida kelishuv yo'q. Endi xorij investitsiyalari bemalol kirib kelsa, shuning uchun yaxshi bir sharoit yaratilsa, mana shu siz aytayotgan qudratli guruhlar, manfaatlari nihoyatda katta bo'lgan O'zbekiston iqtisodidagi guruhlar nimani yo'qotadi? Nimadan ular qo'rqadi? Nimaga qo'rqadi xorij investitsiyasidan?
Xorij investitsiya o'zining foydasini talab qiladi. O'zining normasini qiladi. Berolmaydi. O'zbekistonda o'shanaqa proyektlar yo'q, katta-katta. Bitta proyektlar, o'sha katta foyda keltiradigan proyektlar yo'q. Как говорится, источник сократился. Agar 100 bo'lgan oldin, hozir 50 bo'lib qoldi. Ana o'sha 50 ni qanday o'rtasida bo'lish kerak? O'shani gaplashish kerak. Bu O'zbekistonda iqtisodiyotiga zarar keltirib keldi. 25 yildan beri. Balki keldi vaqt o'ylash uchun. O'zbeklar bormi? O'zbeklarning davlati bormi? O'sha davlat garantmi investitsiyalarga, odamlar huquqiga? Garantmi yo'qmi degan savolni o'rtaga qo'yib, o'shandan boshlash kerakdir balki.
Gunash afandi, mana hozir Saodat opa aytdilarki, O'zbekistonda o'sha qudratli, ya'ni xorij investoridan foydasini haligi noqonuniy talab qiladigan guruhlar bor va shular masalan sizlarni kirib kelishingizdan juda ko'p manfaatdor emas deyapti. Bu vaziyatda mana bitta qurbon sizsiz. Rasmiy yo'llar qolib, norasmiy mana shunaqangi guruhlari bosim ostida mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldingiz. Bugun Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri mana shu guruhlarni iqtisodni nazorat qilishdagi roli kamaydimi, ozgina kuchaydimi yoki o'zgarishsiz qolyaptimi? Sizga uzoqdan qanday ko'rinyapti? Yana siz borib noqonuniy yo'llar bilan sizdan har xil narsa talab qiladigan, sizga o'xshagan investordan atkat talab qiladigan, dollar talab qiladigan guruhlar bilan ishlashimiz kerak bo'ladi, shuning uchun bormayman deb qo'rqyapsizmi yoki bu jihatda biroz o'zgarish ko'rinyaptimi?
Zamiraning biz bilasiz, O'zbekistonda 7 yil ishladik. Shu guruhlarga biz har zamon mujadala berdik, qo'limizdan keldiğince, faqat oxiri yaxshi bo'lmadi, bilasiz. Hozir bu yok oldu mu dediniz? Bence kemeyip gitti fakat yok olmadı. Hala pazarda monopoli işleri var. Bunlar fakat bir günde bulmaydı. Ben şuna kayıtan aman buna vakit gerek. Fakat ağzına ettiğim gibi hazır niyetler yakışı, hareketler var. Birinci bu. Demek ki keserliğe yakışı şey koysanız, normal dayanırsanız bu keser yakışı bulabilir. Hazır şu hareketler var.
Xo'p. Xo'p, mana Gunash afandi O'zbekistonga qaytishi uchun yana biznesini o'sha Toshkent markazidagi Turkuazni yana qaytib ochishi uchun o'ziga o'zi qancha vaqt kerak deb bugun hisob qilyapti. Necha yil vaqt berdingiz sizga?
Hozir men sizga yaxshi xabar beraman.
Bering.
O'zbekiston davlatiga hozir gaplashyapman bu ishda. Yangiliklar ko'p, harakatlar bor. Bizim için, bizim Özbekistan'da girmemiz için Türkiye'den bizim için şeyleri yaptı, delegasyonlar bizi yaptı, gene yaptı. 10 gün aldı yine bizden başbakan Ulu Bakan'a gitti, ministerler gitti, hazır yeni tekabörler düşündü. Ben kursam bulduğum en önemli mesele Türkiye ile Özbekistan arasında tüm derecede bir devlet düzeyinde hareketler var. Onun için ümitsiz bulmamak lazım. Ümit var. Bizim Özbekistan'a gitmemiz için demek ki bir günde veyahut da bir ayla hemen ayı kaldırsın böyle bir şeyimiz yok. Fakat hazır buna diken hareketler doğru hareketler. Bunu görüş gerek. Fakat rezultatını bir sene mi, 6 ay mı, kaçan buladı. Fakat biz Özbekistan pazarına girip işlemek istiyoruz. Hareket yapmak istiyoruz. Çünkü Özbekistan'ı biz Özbekistan halkı bizim kardeşimizdir. Sistemden dolayı, rejimden dolayı yaman günler gördük. Fakat ben Özbek halkından, Özbek kardeşlerimizden hiçbir faiz, hiçbir gün yamanlık görmedik. Ben aldım ki topuklarımızı da size ettik. Onun için bizim Türklerin açılması için Özbekistan aldım ki bizim yaşadığımız yaman günlerin en azından itibarımızın geri verilmesi lazım. İtibarımızın geri verilmesi lazım. Zararlarımızın karşılanması lazım. Bunlar olursa biz yine girmek için, işlemek için hazırız yani.
Var mı şu hareket? Şu sizge nispeten ve başka investorlarga yapılgan hücumlar için ularni mana shunaqangi zararga qo'ygani uchun bir ulardan bir kechirim so'rashmi? Ularni ziyonini qoplash harakati bormi?
Var, Zamir Hanım. Hazır harakat var, gaplashyoruz. İnşallah ben yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Demak, bugungi qurultoyimizni mana shu yaxshi bo'ladi inshaalloh degan siz gapingiz bilan tugatsak bo'ladi. Bugungi qurultoyimizda Turkiyadan O'zbekistonda o'sha Turkwaz supermarketlar tarmog'ini ochgan Vohid Gunash, Astanadan O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev, ayni paytda Pragadan iqtisod fanlari doktori o'zbekistonlik iqtisodchi Xolnazar Omonov va O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining sobiq mulozimi Saodat Nishonovlar ishtirok etdi. Hammalaringizga rahmat. Bugungi qurultoyimizga qatnashganingiz uchun qurultoyni tinglagan tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz bu fikr mulohazalariga o'z munosabatlarini bildirishlari mumkin. Buning uchun sharh qoldirishlari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z fikr mulohazalarini yo'llashlari mumkin. Salomat bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.